pohled k temnému nebi a uvažoval, kdy začne svítat. Podle nepatrného oranžového pruhu za střechami srubů odhadoval, že to bude už brzy. Uchopil kopí a pokračoval v obchůzce. Zaslechl zvuk, který do klidné noci nepatřil. Nejprve tlumené údery koňských kopyt a v zápětí hlas rohu. Ten signál znamenal nebezpečí. Rozběhl se k bráně a křikl na druhého strážného, který obcházel dole, aby vzbudil posádku. A také pana Purkrabího. Pak se vrátil k palisádě a přes její okraj se snažil dohlédnout na cestu, která stoupala od Vltavy. Naštěstí bylo už spíše šero než tma, a tak obrys jezdce na koni zahlédl dříve, než se přiblížil k bráně předhradí. Muž na koni byl sám. Strážný se rozhlížel po předpolí hradeb. Jezdce nikdo nepronásledoval. Žádní nepřátelé se tedy neblížili. Nebyl to neočekávaný útok. O to více byl překvapený, co se děje. Proč si ten jezdec dovoluje troubit signál nejvyšší pohotovosti? U první brány v předhradí se jezdec dohadoval jen chvíli. Ještě než ji strážní otevřeli celou, vyrazil mezerou mezi těžkými dřevěnými křídly dál, div jednoho z nich nepovalil. I když bylo šero, dalo se poznat, že jeho kůň je spěněný a cválá z posledních sil. Na nádvoří u hlavní brány zatím dorazil Purkrabí. Byl rozespalý a přes splátěnou košili si přehodil těžký huňatý kožich. Nařídil vojákům, aby bránu otevřeli. Na dřevěném mostě se ozvaly duté údory kopyt a v zápětí se objevil i jezdec. Měl na sobě zelený soukený plášť a u pasu se mu houpal meč. Bylo zřejmé, že je z knížecí družiny. Strážný si všiml, že Purkrabí rytíře pozdravil jako starého známého. Co se děje, kojato? Volal zvědavě. Chtěl ještě něco dodat, ale rytíř, celý zadýchaný, seskočil, ani se nestaral, zda se někdo ujme jeho koně. Rudovous zbavil knížete Bedřicha vlády. Stolec svěřil do rukou synů zemřelého knížete Soběslava. Nejprve ho nabídl Oldřichovi, který byl na sněmu v Norimberku po ruce, ale ten se ho vzdal ve prospěch staršího bratra Soběslava. Hned pak nařídil císař Soběslava osvobodit. Už není ve vězení na Přimdě. Jede sem do Prahy. S vojenskou hotovostí. Kníže Bedřich mne posílá se vzkazem, aby celá rodina okamžitě uprchla. Purkrabí přikývl a na nic nečekal. V té chvíli mu bylo jedno, že má na bosých nohách jen střevíce zlíka a k paláci musí projít přes zasněžené nádvoří. Na přihlížející muže křikl, aby hned osedlali všechny koně. Pak se rozběhl, ale uklouzl a téměř spadl do hromady sněhu, odhrnuté ke zdi kostela. Nevšímal si toho, věděl, že jde o každou minutu. Tohle už ve svém životě zažil. Potomci knížat Vladislava a Soběslava v rodu prvních toho jména se měli rádi jako pes s kočkou. Vlastně se měli rádi ještě méně, protože na sebe nejenom cenili zuby, ale prolévali krev. On sám sloužil druhému českému králi, který se jmenoval stejně jako jeho otec Vladislav. Bojoval v jeho družině, byl kastelánem v Bílině a teď, když se na stará kolena stal pražským purkrabím, musel utéct. Věděl však, že takový je život služebníků mocných přemyslovců. Pořád bylo lepší utéct, než skončit v nějaké kopce nebo na popravišti. Nedalo se předpokládat, že nový kníže, i on se jmenoval po svém otci Soběslav, bude mít slitování se služebníky svého bratrance Vladislava. A pokud by ho i měl, nebudou ho mít jeho služebníci. Léta žili ve vyhnanství a teď, když se konečně mohou vrátit, si budou chtít vynahradit roky odříkání. Za věrnost jim bude muset nový kníže zaplatit. Jeho družina obsadí hrady a dvorce v zemi a poteče krev. Včera všemocný Purkrabí a dneska Psanec, uvědomil si zlostně. Proběhl přízemím paláce a po schodech zamířil do patra. Zabušil na dveře ložnice královny Judity a aniž čekal na vyzvání, vrazil dovnitř. Nespala. Seděla na lůžku, protože jí vzbudil hluk na nádvoří. Byla to asi 40letá žena, trochu silnější postavy, s dlouhými světlými vlasy, které si zaplétala do copů. I když měla na sobě jen plátěnou košili, působila důstojně. S obavou v hlase se zeptala, co se děje. Purkrabí se uklonil a rychle tlumočil vzkaz, který Kojata přinesl. Judita přikývla, pevně stiskla rty a na kratičký okamžik se zamyslela. Pak nařídila, aby okamžitě poslal někoho do Strahovského kláštera pro krále Vladislava. Sejdou se u mostu. Stárnoucí panovník už několik měsíců nežil na Pražském hradě. Loni se vzdal trůnu ve prospěch svého nejstaršího syna Bedřicha. Bylo to nejen v rozporu se stařešinským zákonem, podle něhož měl vládnout nejstarší Přemyslovec, ale také bezvědomí císaře. Vladislav se však spoléhal na Rudovou sovu vděčnost, vždyť toho pro něj tolik udělal. Uchýlil se k premonstrátům a chtěl dožít v klidu jako mnich. Ale tuhle poslední radost mu zřejmě Bůh nepřál. Počkej, nařídila Judita nervózně Purkrabímu, protože chtěl odběhnout, aby splnil příkaz. Dále tu chci mít své služebné hned. Ty sám běž vzbudit mého syna Přemysla a pak nech naložit všechny cennosti. A pošli sem Kojatu, chci slyšet, co se přesně stalo. Kam pojedeme, má královno? Optal se zdvořile Purkrabí. Cítil se o trochu lépe. Judita byla rázná panovnice a v její blízkosti se cítil bezpečněji. Kam jinam než k mým příbuzným? Odpověděla hořce. Do Durynska. Pospěš si. Sotva Purkrabí odběhl, sama se začala chvatně oblékat. Trochu se jí třásly ruce. Ne proto, že by se o sebe bála, ale cítila se neuvěřitelně ponížená. Když k ní do ložnice dorazily tři zívající a vyděšené ženy, měla už svůj šat na sobě. Pohrdavě se na ně podívala a poručila, aby do truhlice zbalili všechny šaty a šperky. A ať se neloudají, nebo je nechá zbičovat. V zápětí se objevil Kojata. Odvedla ho k oknu, aby se dozvěděla podrobnosti. Sotva skončili, otevřely se dveře a dovnitř vrazil jen v košili, přes kterou si přehodil plášť a na něj připnul opasek s mečem její nejstarší syn Přemysl. Kníže Bedřich, jemuž předal její manžel král Vladislav vládu, nebyl jejím vlastním. Pocházel z prvního Vladislavova manželství, ale Judita ho měla celkem ráda a uznávala, že to je schopný muž. Přemysl však byl její krve. Usmála se na syna. Prý chcete jet do Durynska, matko, optal se celý zadýchaný. Byl to středně vysoký mladík, na pohled pružný a silný. Černé, nepodajné vlasy lemovaly úzký obličej s energickými rysy. Pod hustým obočím měl hezké živé oči. Nedávno oslavil 18 let a na bradě mu rašily vousy. A dá se dělat něco jiného? Rozhodila bezmocně ruce. Ať vás Bůh ochraňuje. Přijedu za vámi. Pojedeš s námi. A co bratr Vladislav Jindřich? Namítl Přemysl rezolutně. Toho chcete opustit, má matko? Můj královský manžel svěřil jeho výchovu do rukou bechyňského kastelána. Než do Bechyně dojedeš, bude Soběslav v Praze a odřízne ti cestu. Byl příliš dlouho ve vězení, než aby byl k naší krvi schovývavý. Víš, co udělal jako první, když na přimdu přijel jeho bratr Oldřich? Sotva vyšel z komnaty, v níž ho věznili z příkazu mého královského manžela, nařídil setnout hlavu kastelánu Šturmovi. Škoda ho, byl to dobrý rytíř, pokrčil nevzrušeně rameny Přemysl. A oddaný. Slyšel jsem, jak se Šturm proslavil při dobývání Milána. Ale tím spíše pojedu pro svého bratra. Nevydám ho Soběslavovi. Ne, raději přijít o jednoho syna než o oba. A pak Vladislavu Jindřichovi hrozí mnohem menší nebezpečí než tobě. Je ještě skoro dítě. Až ho kníže zajme, uvězní ho nebo propustí za výkupné. Ale tebe, milý synu, tebe by nechal Soběslav bez milosti popravit. Jsi pro něj nebezpečný.